Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Když jí bylo 25 let, chrstnul jí ex-partner do tváře kyselinu. Přežila, ale nevidomá a zjizvená. Nevzdala se a dnes, 7 let poté, má činorodá mladá žena napěchovaný diář a pomáhá nejen popáleným lidem, ale také třeba osamělým seniorům. Více už prozradí Martina Putová v rozhovoru, který vznikl počátkem října. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
U našeho mikrofonu už vítám Martinu Putovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začala to naše povídání asi návštěvami po tmě, protože mě moc zajímá, jak to vlastně teď s nimi je. Fungují nebo nefungují během doby covidové?
Tak návštěvy po tmě mají teďka takový omezený režim. Asi by bylo dobrý říct, že návštěvy po tmě je to vlastně služba, kterou v rámci projektu spolu s vámi nabízíme nebo prostě poskytujeme seniorům, buď v domovech pro seniory nebo v jejich domácnostech, a vlastně navštěvujeme. Je to taková aktivizační služba, povídáme si s nima, trávíme s nima čas podle jejich představ. No a samozřejmě teďka tady v té době jsou naše návštěvy trošku omezené, ne všechny ty domovy nám umožňují vlastně ty návštěvy, ale jsme v takovém omezeném režimu, pořád ještě některé ty domovy nám umožňují ty návštěvy za samozřejmě nějakých speciálních hygienických podmínek. A my jsme za to moc rádi, myslím si, že to navštěvování těch seniorů, ten čas strávený s nimi je hodně důležitý, hlavně v téhle době, aby prostě nebyli sami, tak doufám, že to nebude trvat moc dlouho.
Jak vlastně seniori v těch domovech, které navštěvujete, prožívají tyhle ty věci, které se kolem nás dějí, jak moc se to na nich odráží?
No, není to pro ně určitě jednoduchý. Samozřejmě oni mají taky trošku omezen přístup k těm informacím a tu samotu snášejí jakoby hodně špatně. A my jsme rádi teda, když můžeme aspoň trošku jim pomoct v tom, že teda se s nima buď potkáme, anebo ještě jsme vlastně na jaře, když začala ta první karanténa, tak jsme zavedli i návštěvy po telefonu. Takže vlastně klienti, se kterými jsme byli v kontaktu, takže jsme se potkávali a nebylo to možné, tak jsme vlastně dostali na ně telefonní kontakty a voláme s nima pravidelně vlastně s každým tím klientem jednou týdně a aspoň takhle vlastně se udržujeme v nějaké lepší náladě a musím říct, že hodně o to zájem, o tuhle službu.
Nechme teď covid covidem, pojďme možná podrobněji vysvětlit, co to vlastně jsou ty návštěvy po tmě, za kterými vlastně také stojí Český rozhlas. Tou hlavní myšlenkou je vlastně to, že lidé, kteří nevidí, pomáhají lidem, kteří mají nějaké další jiné problémy. Jak se vlastně ty dva světy mohou doplňovat, propojovat, co to třeba vám dává, když jdete za těmi staříčky?
Tak mně se to hrozně vlastně tady ta myšlenka líbí, proto jsem se i do toho projektu zapojila. Ten projekt vlastně začal, myslím, v roce 2018. Byl to projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií a jde o to, že se vlastně propojí svět zrakově handicapovaných, kdy vlastně lidé s tím zrakovým handicapem mají problém na trhu práce. Opravdu je trošku jakoby náročnější sehnat kvalitní práci, i přesto, že mezi zrakově handicapovanými lidmi je spoustu lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale pořád prostě ta naše společnost není úplně tak, jako bych řekla, připravená na to zaměstnat člověka s handicapem, protože prostě to přináší řadu nějakých jakoby otázek, ale myslím si, že to není úplně tak problematický. No a vlastně tady ten projekt přinesl práci právě s rakově handicapovaným, s tím, že navštěvují vlastně seniory buď v těch domovech nebo v nějakých odlehčovacích zařízeních nebo v jejich domácnostech. A jde vlastně o to, že ty seniori v těch domovech nebo i v těch domácnostech tak často jsou osamělí, nebo prostě ta rodina už ji třeba nemají, nebo prostě na ně nemá čas, anebo i když ji mají, tak třeba prostě jsou zaměstnaný. Je to i vlastně tak, říkáme tomu, ta sandwichová generace, kdy vlastně třeba ta maminka nebo vnučka, tak prostě jsou to ženy kolem 30 nebo 45, 50 let, jsou ještě aktivní v tom pracovním životě, zároveň mají ještě děti nebo vnoučata a pak už mají toho starého rodiče, na kterého prostě nemají tolik čas, kolik by chtěli, nemají čas vlastně si s ním chodit popovídat. A my jsme tady vlastně od toho, aby jsme jim tady v tom trošku byli nápomocní, ulehčili. My máme takový hezký moto, že pokud už vás nudí příběhy vašich prarodičů, tak je pošlete za náma, my ještě neznáme a rádi si je poslechneme. Takže opravdu jsme tady od toho, aby jsme prostě s tím seniorem strávili ten čas, popovídali si s ním, případně s ním dělali nějakou aktivizaci, o kterou má zájem. Protože jsme zjistili, že opravdu i v těch domovech, i přesto, že tam mají třeba spoustu aktivit v rámci toho zařízení, tak často jim chybí ten kontakt s tím člověkem, taková ta návštěva té rodiny nebo někoho blízkého. Oni samozřejmě tam za nima chodí ty pečovatelky, ale to je většinou prostě rychlovka, třeba převlíct postel, postarat se. ale oni opravdu si chtějí popovídat a třeba si zavzpomínat na ten svůj život, na to mládí nebo na to, co je bavilo, a od toho jsme tam my.
Je vás dost, nebo byste uvítali nějakou posilu?
Tak teďka je taková náročnější doba, je nás teda 11 a my vlastně z toho projektu, který spadal právě pod nadační fond Českého rozhlasu, tak jsme se vlastně přesně před rokem, tak jsme se osamostatnili a sami vlastně my jakoby z Rakovy handicapem jsme si založili vlastně neziskovou organizaci spolu s vámi, pod kterou provozujeme ten projekt Návštěvy potně, protože ten projekt v rámci Evropské unie tak jakoby skončila ta dotace. Takže jsme vlastně loni řešili, jak pokračovat, a nechtěli jsme prostě tu službu najednou jakoby zaříznout a přestat jí poskytovat, protože opravdu o to byl velký zájem. Takže jsme vymýšleli nějaké možnosti a vlastně teďka pod tou neziskovou organizací si to sami jakoby prostě šéfujeme a musím říct, že zatím docela úspěšně.
Jak často vy sama na ty návštěvy chodíte?
Tak my vlastně ty návštěvy pod mě působí vlastně v několika krajích. Byli jsme teda po celé České republice, trošku se nám to právě po tom loňském roce v některých krajích to prostě nešlo dál třeba to fungování, nebo jsme se nedomluvili třeba s těmi domovy. Ale myslím, že jsme v Liberci, v Mělnice, v Praze, v Brně, v Budějovicích a v Plzni. Doufám teda, že jsem na něco nezapomněla. A v Plzni konkrétně navštěvujeme vlastně 4 zařízení plus jednoho seniora v domácnosti. A jsme tam na to s kolegyní 2, chodíme vlastně s našima pejskama vodícíma. A funguje to tak, že chodíme do toho zařízení jednou týdně.
Stále posloucháte Český rozhlas Pořad až na dřeň, který dnes hostí Martinu Půtovou, která před, jestli to správně počítám, 2 roky spolu založila organizaci Burn Fighters. Ona vznikla vlastně přesně na Mezinárodní den popálenin, který připadá na 8. říjen. Co ta organizace dělá, co má za úkol?
Tak Burn Fighters je vlastně organizace, nebo my říkáme, že jsme taková platforma nebo projekt, který vlastně informuje, přináší podporu, pomoc a informace pro lidi, kteří si prošli popáleninovým úrazem. A my jsme to vlastně tady tu platformu založili, přesně jak říkáte, na Mezinárodní den popálenin, který připadá na to 8. října. A ta myšlenka teda vznikla o něco dřív, možná nějaký rok a půl, 2 roky předtím, kdy vlastně já po tom, co jsem si vlastně prožila, nebo prošla jsem si popáleninovým úrazem, trávila jsem nějakou dobu léčením prostě v nemocnici, a bylo to pro mě taková nelehká doba, tak jsem vlastně řešila to, že ohledně té péče těch popálenin, informace o tom, jak se vlastně starat o ty jizvy, nějaký zkušenosti od někoho dalšího, nejen jako od lékařů, tak bylo hrozně málo. Vlastně mi v té době v té nemocnici nebo i na začátku toho úrazu vlastně chyběl někdo, kdo by si prožil to samý a mohla jsem s ním prostě se podělit o ty zkušenosti, nebo vlastně jsem chtěla sama vědět, co mě čeká, co to obnáší, jaký to bude, jak se s tím vlastně dá žít. A nikoho takového jsem neznala, hrozně mi to chybělo. A třeba informací na internetu bylo jako velice málo. No a po těch nějakých 2 letech tak se mi podařilo, nebo přes mýho psychologa, tak jsem se vlastně seznámila vlastně s Jarmilou Štukovou, což je fotografka a dokumentaristka. A ona tím, jak vlastně hodně cestuje a jezdí hodně do takových těch křehkých zemí, tak natáčela i dokument v Indii o ženách politých kyselinou. A vlastně jsme se spolu začali hodně bavit o těch popáleninových úrazech obecně. Ona se jí sama začala hodně zajímat o tu popáleninovou problematiku. A začala psát vlastně článek do časopisu Respekt a tam scháněla samozřejmě nějaké lidi, kteří by měli také zkušenosti s těma popáleninama. A tím vlastně ona se seznámila s mojí další spoluzakladatelkou Burn Fighters Simonou Rýdlovou a dala nás dohromady. A my vlastně, když jsme se Simčou poprvé potkali, tak to bylo nejenom takový, že vlastně ona byla ta, která si taky prošla něčem takovým a už to měla za sebou o něco jakoby delší dobu a zase měla jakoby jiný pohled třeba na ty zkušenosti s těma popáleninama, s tou péči o jizvy. A my jsme si začali vlastně spolu o tom povídat, vyměnili jsme si nějaký zkušenosti, ale i takový prostě ten holčičí pohled, jaký to pro nás bylo, jaký to je prostě se slíc a ukázat někomu ty jizvy, jaký je to jít prostě na rande, když jste popálená. Jo, a takhle nám to jakoby v té době mě to na začátku hrozně chybilo. A najednou ta Simča byl někdo, kdo vlastně měl stejnou zkušenost a mohli jsme to spolu probrat se třeba i trošku jiný pohled. A vlastně jsme se shodli na tom, že nám oběma v té době na začátku po tom úrazu hrozně chybilo to právě mít někoho, s kým bychom si o tom mohli popovídat. Nebo si prostě zjistit, jaký krémy jsou nejlepší, co na ty jizvy funguje, jestli má smysl chodit na lasery, nebo vlastně jak s těma jizvama pracovat. Protože musím říct, že ty lékaři jako odvedou výbor. Práci, ale samozřejmě oni nemají tu osobní zkušenost, oni tam samozřejmě vidí spoustu těch pacientů, ale nemají takový to vlastně jakoby prožívání nebo to prostě, co se chce člověk tak jako podělit, co se mu honí hlavou. Mm-hmm. To nám oběma chybělo a říkali jsme si, dobře, tak vlastně, když tady nic takového není nebo prostě těch informací je málo, tak co kdybychom prostě my vlastně byli ty, kteří s tím začnou, kteří vlastně se podělí o ty své příběhy, o ty své zkušenosti. Už jsme vlastně s tím časem, myslím, že to měla třeba nějakých 8 let po úrazu a už v té době třeba nějaký 3-4 roky. Protože samozřejmě, když ten úraz máte čerstvě, tak taky je ten pohled...
Řešíte jiné věci.
Jo, je ten pohled taky jiný. Člověk si to musí tak nějak srovnat i sám v sobě, aby vlastně mohl vůbec těm ostatním lidem něco předat. Takže si myslím, že to přišlo i tak jakoby ve správnou dobu. No a vlastně jsme začali pracovat na tom, jak by ta platforma nebo jak by to vlastně celý mělo vypadat, ale musím říct, že se nám to vlastně ještě postupně v rámci teďka těch 2 let i pozměnilo. My jsme vlastně na začátku chtěli jenom jakoby sdílet ty naše zkušenosti, ty příběhy, případně vlastně jsme sami zkoušeli, co tam na ty jizvy nejlíp jako pomáhá, jak s těma popáleninama pracovat a vlastně třeba během toho po tom roce, tak jsme si říkali OK, tak teďka jsme to měli zaměřeno, taky jako povídáme tady o sobě, ale vlastně kam se chceme posunout, tak jsme si říkali, že chceme určitě dělat srazy pro další popálené, abychom se mohli právě takhle sdružovat nejen na těch sociálních sítích.
Vypráví Martina Půtová. Funguje tady třeba jako nějaká poradna, že někdo opravdu si třeba projde tím úrazem a teď je doma a vlastně neví co, tak vám zavolá, napíše a vy ho provedete.
Přesně, to je náš okolí.
A řeknete mu, jak vlastně má existovat.
Je to náš cíl, nebo je to vlastně jedna z těch věcí, které děláme. Ty lidi si samozřejmě můžou projít náš web, kde jsou tady ty informace, můžou nám napsat, můžou nám zavolat. Vlastně ničemu se nebráníme. Snažíme se vlastně na těch sociálních sítích, na tom Facebooku, Instagramu ukazovat, že ten život těma jizvama nekončí. Takže se tam snažíme dávat i fotky nebo nějaké informace z našeho běžného života, nejenom té péče o ty jizvy. A samozřejmě jsme si ale říkali, že co je nejdůležitější, je teda předcházet vůbec vzniku těm popáleninovým úrazům.
Přesně tak, vaše kolegyně Simona, kterou jste zmiňovala, ta je úplně učebnicovým příkladem. Ona, když jí bylo 17 let, tak vlastně vlezla na odstavený vagon a zasáhl jí elektrický proud.
Přesně tak.
Popálil jí část těla, přišla o vlasy, neuvěřitelná věc. Jak moc časté jsou vlastně tyhle ty úrazy, popáleniny obecně? Čemu je nejdůležitější předcházet?
Tak hodně časté, nebo řekla bych, že nejčastější jsou asi popáleniny právě třeba v domácnosti, ať už je to horký olej při smažení, nebo vařící voda, popálení prostě z hrnečku od čaje, od horkého kafe, čerstvě zalitýho, nebo třeba i v koupelně. Pak samozřejmě jedna z věcí je taky oheň. Děti často rádi si hrajou s otevřeným ohněm. Tam ty úrazy bývají hodně, jakoby, pak jsou tam hodně zasažený jakoby procenta. A další jsou ty vagóny, právě ten elektrický proud, anebo potom i ty chemikálie. Takže je toho docela dost a my vlastně se snažíme upozorňovat i vlastně na ty příčiny, které se právě můžou stát. A pak, když už se to stane, tak zase se snažíme těm lidem pomoct tím vlastně, jak s těma jizvama pracovat a aby to nevzdávali, motivovat je vlastně, že i prostě i takhle se dá žít.
Máte v plánu nějakou osvětovou kampaň preventivní, aby se lidé zkrátka dávali pozor? Ono to zní hrozně legračně, hrneček s čajem, ale ono to umí dělat asi pěknou paseku.
Teďka se chystá jedna zásadní kampaň a to si myslím, že se můžou nechat všichni překvapit, ale když nás budou sledovat, tak se o tom velice brzy dozví. A před tím vlastně rokem tak právě Jarmila Štuková ve spolupráci s dalšími lidmi tak udělali kampaň, která se jmenuje Vagonáři, která právě zrovna upozorňovala na tu problematiku toho, že děti nebo i teenagery často lezou právě na ty odstavené vagóny. Ta kampaň se jmenovala Jedna blbá fotka kvůli tomu, že děti často prostě si chtějí udělat hezkou fotku na tom vagónu a samozřejmě tam je ten elektrický oblouk, který je může zasáhnout a je to opravdu, to může být fatální. Tam to velice často končí smrtí. Pokud ne smrtí, tak ten dotyčný má velké procento popálenin plus třeba i samozřejmě nějaký další k tomu přidružený úraz, jako třeba prostě zlomená páteř a podobně.
O popáleninách se dnes pořadu Až na dřeň povídáme s Martinou Půtovou. Nic z toho, o čem jsme si teď před chvílí povídali s Martinou Půtovou, by se nestalo, kdyby si v roce 2013 neprošla, nebojím se říct, peklem, protože to prostě muselo být peklo. Vás tehdy váš ex-partner polil kyselinou. Vy si celý ten incident, jak jsem pochopila, vlastně nepamatujete. Vy si pamatujete až to, co bylo potom. Je to tak? Nebo se vynořily nějaké vzpomínky?
Tak já si na to pamatuju velice dobře, to se asi zapomenout nedá, ale nechci na to úplně vzpomínat, protože to samozřejmě pro mě není nic jako pěkného. A musím říct, že to opravdu jako nebylo jednoduché, asi si to nikdo vůbec nedokáže představit. Mně taky spoustu těch věcí jakoby nedocházelo. I právě proto, že vlastně o těch popáleninách já jsem do té doby vlastně nevěděla vůbec nic. Kromě toho, že se může člověk třeba spálit od sluníčka nebo třeba od něco horkého, ale vlastně jsem vůbec neměla představu, co to jakoby člověka může udělat, jak moc je to závažné. Já jsem vlastně opravdu jako 14 dní bojovala o život, protože se mi ta kyselina dostala vlastně i jakoby do zažívacího traktu, takže nebylo jistý, jestli to vůbec přežiju, což samozřejmě jsem se taky dozvěděla až zpětně, to mi prostě ani v té době nikdo jako říkat nechtěl ani nemohl. To je samozřejmě...
Ne, po jak dlouhé době vy jste se vlastně probrala v té nemocnici od toho?
No relativně hned. Oni mě museli probrat, aby jakoby hlídali, jestli teda ještě žiju nebo ne. Ne, fakt to bylo hodně jako špatný.
Co vy jste se dozvěděla vlastně v ten první okamžik? Vy jste se probudila a teď co?
No, vlastně jsem jakoby moc nevěděla, co se děje, nic jsem nechápala, protože samozřejmě jsem nic nevěděla. Byla jsem taková zmatená a taky jsem samozřejmě byla pod práškama, takže jako nejsem schopná úplně jakoby říct, co se dělo. Pak si pamatuju, že za mnou přišla na návštěvu, myslím, sestra s přítelem a opravdu jako sotva zadržovali slzy, no. Takže nejen jakoby, že to bylo těžký pro mě, ale bylo to hodně těžký i pro tu moji rodinu, která opravdu prostě žila těch 14 dní neuvěřitelným strachu a samozřejmě pak i třeba ten následující rok, kdy se mnou trávili hodně času v té nemocnici nebo snažili se mě nějak jako podporovat, tak to pro ně nebylo jednoduché. A myslím si, že i prostě se srovnat s tím, že jakoby s holky vlastně, která byla mladá, měla život před sebou, tak najednou jako nevidí, je popálená, takže si myslím, že i pro ty rodiče jako to nebylo nic hezkýho.
Jak dlouho vlastně trvala celá ta léčba? Vy jste podstoupila celou řadu zákroků. Nevím, jak jste to měla s očima, jestli jste od začátku vlastně neviděla nebo bylo jasné, že už neuvidíte. Jak se to vlastně celé vyvíjelo?
Tak mě vlastně ta léčba trvala, řekla bych, téměř 3 roky. Ona vlastně i ta péče o ty popáleniny je opravdu jakoby dlouhodobá, náročná. Já jsem si taky jako myslela, že když mě prostě pustí z nemocnice, takže budu zdravá, jako budu v pořádku a nebude na mě nic poznat. Měla jsem takový nějaký zkreslený jako pohled na to, jak to vlastně funguje. Potom bylo moje překvapení, když mě teda propustili a já jsem vlastně nemohla vůbec nic, neviděla jsem, že musela jsem se starat o ty jizvy. Takže to byl pro mě trošku šok, protože opravdu najednou jsem normálně pracovala, najednou jsem prostě skončila vlastně jakoby v invalidním důchodu a teď jsem říkala, tak vrátím se vůbec do práce nebo budu moct někdy vůbec něco dělat.
Co vy jste vlastně dělala předtím za práce?
Já jsem vlastně předtím pracovala v personální agentuře. Takže to obnášelo vlastně péče o zaměstnance, vybírání nových lidí, ježdění autem hodně právě po jakoby různých firmách, což samozřejmě s tím, že když přijete o zrak, tak to jako nepřicházelo vůbec v úvahu. No a s tím zrakem já jsem vlastně neviděla od začátku vůbec nic a ty prognózy byly takový jakoby nejistý, nebo myslím si, že taky ty doktoři asi měli podle mě trošku... Ne, zakázáno, ale nechtěli mi asi hned jakoby od začátku říkat, že s tím jako nic dělat nebude. Takže tam byl taky takový nějaký proces, kdy vlastně jakoby se řešilo, jak to bude. No a vlastně až teďka nějaký ty 3 roky zpátky, tak teda je to takový jakoby definitivní, že opravdu už s tím dělat nic nejde.
Říká Martina Putová. My jsme si tady s Martinou Putovou povídali o tom, jak dlouho se vlastně dávalo po tom útoku kyselinou dohromady tělo. Ale co duše? To je možná ještě těžší.
No určitě, ale já musím říct, že jsem měla štěstí. Vlastně od začátku, co jsem byla v nemocnici v Královských Vinohradech, tak jsem byla vlastně v péči psychologa, ke kterému jsem docházela vlastně opravdu jako dlouhodobě, nebo on nejdřív docházel za mnou a opravdu jsme v podstatě spolu byli v kontaktu každý den. A potom ještě vlastně jsem docházela na psychoterapie každý týden, což si myslím, že si taky spoustu lidí jakoby nedokáže představit, ale bylo to pro mě hodně důležité. Opravdu si myslím, že bez té jeho péče a bez té práce, kterou on se mnou udělal, ale já na sobě, tak by to asi vůbec možný nebylo. A myslím si, že to je hodně důležitý. A říkala bych, že ta psychoterapie nebo vůbec ta léčba duše je pořád taková trošku tady u nás demonizovaná, nebo pořád spousta lidí si říká, ježiš, já nebudu tady chodit prostě ke cvokaři, teď mi nic není, ale myslím si, že stejně tak jako prostě, když si zlomíte nohu, tak si taky doma neléčíte, tak stejně tak, když máte prostě nějaký psychický problém, tak taky není jakoby dobrý si říkat, já to zvládnu, já si poradím sám, takže opravdu bych řekla, že by to lidi neměli podceňovat a nebát se toho, nestydět se za to. Hmm. Já musím, že opravdu mi ta léčba, prostě ta psychoterapie hodně pomohla a asi si myslím, že i kdyby se mi tohle nestalo, tak si myslím, že vůbec jakoby není na škodu trošku jakoby prozkoumat sám sebe víc jako zvnitřku a více zaměřit vlastně na to, jaký jsme, jak se chováme a vlastně co je v tom životě jako důležitý.
Přesně míříte tam, kam já jsem chtěla, k nějakým životním hodnotám. Jak moc se člověku po tak strašném zážitku ty hodnoty změní, řeší vůbec takové v podstatě povrchní záležitosti jako vzhled?
No tak já jsem to řešila hodně. Ale samozřejmě prostě já si nemyslím, že by se člověk úplně takhle extrémně změnil a ono potom i jsem byla ráda, že třeba se můžu zlobit nebo rozčilovat na takovýma maličkostma, jako nevím, třeba teď mě nic nenapadá, ale ono, když potom člověk řeší opravdu takový jakoby zásadní otázky, jako operace a třeba tu ztrátu zraku a takovéhle věci, tak potom je radost se trošku třeba zlobit nad tím, že vám ujede autobus nebo něco takového. Ale určitě si myslím, že mě zase tady ta situace nebo prostě tady to zranění přivedlo zase jakoby trošku někam jinam. Dalo mi to možnost se zase potkat s úplně jakoby jinýma lidma, se kterýma si myslím, že bych se asi jinak nepotkala, ať už třeba právě s Jarmilou nebo se Simčou, nebo lidi, kteří mají taky ten zrakový handicap. Našla jsem si vlastně mezi tady tou komunitou i zase nový přátelé, takže opravdu se mi ten život jakoby posunul úplně jiným směrem a je možný, že prostě si teďka ten život, jakoby, že si ho dokážu víc užít a opravdu mě těší třeba jenom, když je prostě takovýhle hezký podzimní počasí, tak se jít projít do parku a užívat si to, že tam prostě voní to trošku schnilý listí a že je prostě i trošku zima a vlastně už jenom to, že tam opravdu jako můžu být, jít se projít sama s tím pejskem. Je to pro mě jakoby velký rozdíl oproti tomu, když jsem byla v té nemocnici a nemohla jsem vůbec nic. Jo, takovýhle věci já se teďka třeba jakoby víc vážím, ale samozřejmě není to, že by se tady ze mě stal nějaký zenový mistr a byla jsem taková povznesená jako nad všechno, to opravdu ne.
Působíte nesmírně vyrovnaným, spokojeným dojmem a sama jste mi to říkala před vysíláním, že kolikrát vám ani nevěří, že nevidíte, jak úžasně jste se vlastně zžila s tou novou situací. Dokázala jste i odpustit?
Nevím, já se tím člověkem nechci moc jako by zabývat. Nevím, jestli je to odpuštění, ale spíš si říkám, že to, že si v tom budu nějak jakoby vrtat, tak mi to nic nepřinese. Asi tak, no.
My jsme si tady s Martinou Putovou na začátku povídali o tom, jakým způsobem pomáhá lidem, jak osamělým seniorům, tak třeba lidem, kteří si prošli něčím podobným, tedy popáleninovým úrazem. A za to všechno vy jste dostala letos v červnu cenu Olgy Havlové. Jak moc je to pro vás důležité, to ocenění? Co to pro vás znamená?
Tak já jsem z toho ze začátku byla hrozně překvapená. Vůbec jsem vlastně jakoby nevěděla, co ta cena znamená, nebo co to jakoby obnáší. A říkala jsem si, proč vlastně já bych měla dostat takovouhle cenu. Ale jakoby potom zpětně jsem si uvědomila, že to je jakoby opravdu obrovský uznání toho vlastně, co dělám. A že to, co takhle právě, ať už s holkama z Brown Fighters, nebo vlastně v návštěvách děláme, že to teda má opravdu smysl i pro lidi, kteří třeba nepatří zrovna do té naší jakoby cílové skupiny. A až vlastně i takhle jakoby zpětně mi došlo, že to, co teda děláme, asi je opravdu jako důležitý, potřebný a že to teda vidí opravdu i takhle lidi z toho vnějšku a hrozně mě to těší. Mě to tak jako motivuje prostě zase prostě v těch projektech vymyslet další věci, být tak jakoby ještě třeba aktivnější a vidím v tom velký smysl a opravdu mě to moc jako potěšilo.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Martina Putová. Martino, já vám moc přeju, aby se vám dařilo ve všech aktivitách, které děláte. Moc krát děkuju. Mějte se krásně a nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Nezbývá, než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.